Yepliyar Adatlıq Radiosi. Akşamınız xayırlı olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şu 2015 yılın 21. sentyabrı heptanın duşanbe günü. Havarlar gündelikimizi Praga'daki studiyadan men Gözel Alparyan. Şu anki programımızda Orsiyatın opozisyon aktivistleri yanı yakında geçirilen regional saylovlara protest bildirip 20. sentyabrda Moskva'da yürüyüş geçirdiler. Avropada hopsuluk ve hizmettaşlık kuramasının adam hukuklarına bağışlanan adam ölçüvlerinin verza edilişi önce yıllık konferansiyatı Varşava'da öz işine başladı. Maslahatta Türkmen resmileri hem çıkış etti.
Можно выделить дело Гулгельдана Ниязова, который в настоящее время переведен в исправительные учреждения.
Адам хукуклары бойынша бу маслахатын өңүз ярасында коушун хабары көре, Гелди Каридовун 14 жаштагы үйү София Түркменстандан чыкмак мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп, Ортетте үйөт машкаласына коушуптур.
Түркменстандын хакимиеттери Гелди Каридовун ве онун маскалы агдаларынын юрдундасына чыкмагына энчи мыйлап рухсат бермеген элди.
Шүгүн биз бу белеки темаларды жекме-жек туруп кечерип, программабыздын эсаси бөлүгүнө баштамазан озал тияделиклер менен таныш болуң. Израилдин премьер-министри Бенджамин Нетаньяху Москвада Орсиядын президенти Владимир Путин менен дуушуп, Кремлдин Сирияда Хорватиядан орношмагынын мөчөрүнө айбандырмак маселесин маслахат эдер. 21 сентябрда болжок кепешеклерде Нетаньяхунун Сирияда өз Харви деңиз базасына колу жерлешкен Харви базада Орсиядын өз харвилеринин санын арттырмагына, Израилдин алдаланмасына маалым этишигине карашылар. The Jerusalem Post нешри Израилдин кошун жолбашчысы Гади Эйсенкотун ве Антов Голлунун жолбашчысы Херц Халевинин Нетаньяху менен биреликте Москва баржактыгын хабар берди. Нешер Харви жолбашчыларын Нетаньяху менен биреликте сыягат этмегинин сейрек вакадыгын белгиледи. Израилдин Сирияда өкмөт күчлөрүнүн Уэсландчы козголоңчуларынын арасындагы сөйлөшүүлөрү Орсиядын кошулушмагына алдаланма билдирер. Иранын президенти Хасан Рухани ирандылардын көпүсүнүн Техрандын халкара санкцияларынын жатырылмагына дерек ядро программасын чектендирмеге боюнча халкара улаалышын колдояндыктарын хабар берди. Birleşen Ştatların 60 minut adlı televizyon programması ile söhbetteşliğinde Ruhani, İranlıların henidem Birleşen Ştatları ınamsız garayandığını emma ulaşığın katnaşıkları qoğulandırıp bilecektiğini belledi. Aranın uzakluğu ulaşıksızlık ınamın yetmezçiliği tiz aradan ayrılmaz deyip Ruhani belledi ve men bu düşmançılığı azaltma uğrunda bizim ilkinci edim edinliğimize ınan yarın deydi. Şeride Ruhani, Tehran'ın Birleşen Ştatları ile tutsakları çalışmaktadır. Çalışmak meselesine gıdıklanma bildirip bilecektiğini belledi. İran uzak vakti verin bir neçe Amerikan rayetine iş olsandı. The Washington Post gazetinin haberçisi Jason Rizai yani tutsaklıkta saklayar. Çepçe Seriza partiyası 20. sentyabrda Greciyada geçirilen parlament saylovlarında 35.47% ses toplayıp yeniş kazandı. Yurdun İçeri İşler Ministerliği 21. sentyabrda seslerin 99%'ını sanap deslapkı neticeleri ilan etti. Resmi sanlara göre Seriza 300 orunluk parlamentte 145 orun eylep bilir. Konservatif Tiyadi Demokratiya partiyası seslerin 28%'ını toplayıp 75 mandatı ey oldu. Altın Seheratlı Aşı Sağçı Partiya seslerin 18% ve Komünistik Partiyası 15% topladılar. Ses vericilerin katnaşık derecesinin 55% bulunduğu haber verildi. Siriza Partiyası'nın lideri önkü Premier Ministri Alexis Tsipras şu an Avrupa'da Grecia ve Grek halkı karşılığın ve mertebenin sinonimleridir. Biz gelecek 4 yılda görüşümüzü birlikte devam ettiririz dedi. Şeyle'de Tsipras, Avgust ayında ve dipesinden çekilence ödünün koalisyon partneri olan sağlıkçı kararsız Grekler Partiyası ile yeni koalisyon kuracaktığını ilan etti. Azerbaycanın Günbatırındaki Sumgayit şehrinde taksi sürücüsü yerli yol polisiyasının eden ettiliğine protest bildirip ödünü otladı. Bu 2014 yıldan ve başlap Azerbaycan'da adamların özlerine oda vermeyle bağlı ağzından 7. hadisadır. Sumgayit'in şehir prokuraturası ve polisiye departamenti birlikte yayradan beyanamasında 27 yaşlı Maksat Süleymanov'un 20. sentyabrda Baku'nun keselhanasına kısağlı iltilendiğini ama onun bir neçe sağıttan son yoğulunduğunu haber verdiler beyanamada. Adamın öz canına kastetmeğinin sebeplerinin ne verildiği айдылды ема шаятларын социал медиа аркалы хабар бермеклеріні көре Сулейманов үстіне янғыч тепіп, ел көдөкчілік полициясының еден әттілігіне протест білдіргенлігіне айдыптыр. Ортетің оппозицион активистлері яңы яқиында кечірілен регионал сайлаулар үлен бағылылықты 20 сентябрді Москвада юриш кечірділер. Хәкімет башындағы партияның көпчіліклөйін еңіш қадан мағылен тамамланын. Бұ сайлауларда көп санлы бейдізгіншілігін болонлығы айдылды. Хәкімет салышығы урында атлы бұ протест акциясы шәкірің меркізінден даштақи гүндоғыр бөлігінде кечірілді. Қатнашанлар ортетің байдақларыны ве парнас коалицион топырының байдақларыны көтеріп шықтылар. Кәбірлер феврал айында Кремлін қолойында атылы өлдірілен оппозиция лидері Борис Немцовың ады язылан плакатлары көтерділер. Кремль тарапынан қолданян Единая Россия партиясы 13 сентябрді кечірілен юрдың губернаторларыны регионал ой ерлі парламентлерінің ағдаларыны сайлама көнші сесверішілікті сеслерің ағлавы бөлігіні топлады. Хорматлы радио дүнгілейшілер, сіз тәзіліклер дүнгілердіңіз.